Патшалар, 3-нче китап, 15-нче бүлек. Яһүдә патшасы Абия. Небат оглы Яробам Исраилдә 18-нче елын патшалык иткәндә, Яһүдә тәхетенә Абия килде. Иерусалимдә ул 3 ел дәвамында патша булып торды. Аның әнкәсе Мәгакәһ Абшалум кызы иде. Абия да үзенең атасы кылган бөтен гынахларны кабатлады. Бабасы Дауттан айырмалы буларак, Рабба Алласына ихлас күңелдән итәгать итмәде. Шуңа да карамастан, Рабба Алласы аңа Дауд хакына Иерусалимдә чырак яндырды. Аның оглын тәхеткә утыртты һәм шулай итеп Иерусалимне тагын да ныгытты. Чөнки Дауд Рабба күзенә ятышлы күренгән гамәлләр генә кылды. Хитти Урия белән булган кыланышын санамаганда, Рабба кушканнардан гомере буена читкә тайпылмады. Рихабгам һәм Яробам арасында урнашкан дошманлык Абия идәрә иткән чорда да саклана бирде. Абия патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар, ул башкарган бөтен эшләр Яһүдә патшаларының ел язмасында бәйән ителгән. Абия белән Яробам да гомер бакый дошманлашып яшәделәр. Абия дөнья куеп, Дауд шәһәрендә гүргә индерелде. Аның орнына тәхеткә оглы Аса килде. Яһүдә патшасы Аса. Исраил патшасы Яробам 20-нче елын патшалык иткәндә, Яһүдә тәхетенә Аса утырды һәм 41 ел дәвамында Иерусалим каласында патшалык итте. Аның Мәгакәһ исемле әбисе Абшалум кызы иде. Аса бабасы Дауд сыман Рабба күзенә ятышлы күренгән гамәлләр генә кылды. Ул үз җиреннән бөтен фәхеш ирләрне куып чыгарып, ата-бабалары ясаткан барлык сыннарны алып ташлады. Алиһә Ашерә хөрмәтенә табыну баганасы куйдырган өчен Аса хәтта әбисе Мәгакәһне патшабикә исеменнән мәхрүм итте. Әлеге багананы ул чапкалап Кыдрон ташкыны буенда утка салды. Калкулыкларындагы гыйбадат кылу урыннарын юк итмәсә дә, Аса гомер бакый ихлас күңелдән Раббыга итәгать итеп яшады. Заманында атасы соңыннан үзе дә Раббы исеменә багышлаган көмеш вә алтынны, савыт-сабаны ул Раббы йортына кертеп урнаштырды. Аса һәм Исраил патшасы бакша идәрә иткән заманда алар арасында ырыш-кырылышлар туктап тормады. Бер вакыт Исраил патшасы бакша Яһүдәгә каршы яуга күтәрелде һәм беркем дә Яһүдә патшасы Аса биләмәсеннән чыга, яисә анда үтеп керә алмасын өчен Рамах каласын ныгыта башлады. Шуннан Аса Раббы йорты вә патша сарайы хәзинәсендә булган бар алтын көмешне җыеп алды һәм әлеге байлыкны хезмәтчеләренә тапшырып, Дәмәшкта яшәүче Арам патшасына Хизион углы Табримунның Бен Хадат атлы углына озатты. Хезмәтчеләре аша аңа түбәндәге сүзләрне юллады. Минем атам белән синең атаң дустана мөнәсәбәтләрдә яшәгән кебек, без дә синең белән үзара сылык тызык. Менә мин сиңа көмеш вә алтын җибәрәм. Син исә Исраил патшасы бакша илемнән китсен өчен аның белән беркеткән сылыкыңны өссәң иде. Бен Хадат Аса патша белән ризалашты һәм үзенең яу башларын Исраил калаларына каршы сугышка җибәрде. Ул Ионны, Данны, Әбел Бәйт Мәгакәһне һәм бөтен Киннеретне, шулай ук Нәптәли җирен басып алды. Бу хакта ишеткәннән соң бакша Рамахны ныгытудан туктап, Тирсага әйләнеп кайтты. Аса патша исә, берәүне дә калдырмыйча, бөтен яһудиләрне җыеп китереп, төзелеш өчен бакша китерткән барлык таш вә агачны Рамах каласыннан ташытып бетерде дә, шулар белән Миспа каласын һәм Биньямин җирендәге Гиба каласын ныгытты. Аса патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар, ул күрсәткән батырлыклар, башкарган бөтен эшләр, ул төзегән шәһәрләр хакында Яһүдә патшаларының ел язмасында бәйән ителгән. Картаймыш көнендә Асаның аяклары сызлый торганга әйләнде. Аса дөнья куйгач, үзенең бабасы Дауд шәһәрендә ата-бабалары янына гүргә индерелде. Аның орнына патшалыкка оглы Яһошафат килде. Исраил патшасы Надаб. Яробам оглы Надаб исә Яһүдә патшасы Аса хакимлегенең 2-нче елында Исраил тәхетенә утырды һәм Исраил өстеннән 2 ел дәвамында патшалык итте. Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылып, Исраил халкын гынах юлына тәргән атасы зыннан китте. Һәм аның гынахларын кабатлады. Исәсхәр ыругыннан булган Ахия углы бакша, аңа каршы фетнә оештырып, Надаб вә барча исраилиләр Пелешет җирендәге Гиббетон шәһәрен камалышка алган чакта аның җанын кыйды. Яһүдә патшасы Аса хакимлегенең 3-нче елында бакша Надабны үтереп, үзе аның урнына тәхеткә утырды. Тәхеткә килгәч, бакша бөтен Яробам йортын тоташтан кырып бетерде, беркемне дә кызганмады. Яробамның гынахлары аның Исраилиләрне дә гынах юлына тергәне һәм Шулай итеп, Раббының Исраил Алласының ашуын чыгарган өчен үз кылы шылаклы Ахия аша Раббы алдан ук әйтеп куйган сүзләрнең тормышка ашуы иде бу. Надаб патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар, ул башкарган бөтен эшләр Исраил патшаларының ел язмасында бәян ителгән. Исраил патшасы Бахша һәм Аса патшалык иткәндә алар арасында арыш кырылышлар бетеп тормады. Исраил патшасы Бахша. Яһуда патшасы Аса хакимлегенең 3-нче елында Тирсада тәхеткә Ахия углы Бахша килде һәм бөтен исраилләр өстеннән патша булып, шул рәвешле 24 ел патшалык итте. Ул Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр эшләде. Исраил халкын гынах юлына тәргән Ярабам изыннан китте һәм аның гынахларын кабатлады.